cea mai mare personalitate, cel mai mare specialist în această, în această branșă, în această direcție de studiu teologic, el prezintă 12 puncte de vedere, numindu-le taine. Deci liturgia sau Sfânta Euharistie, care este de fapt în liturgie, are 12 abordări complet noi, neobișnuite pentru știința de toată ziua. Și anume, prima a fost taina adunării. Sfânta Liturghie și Euharistia este mai întâi o taina adunării. Faptul că oamenii credincioși vin la biserică și adunându-se special pentru a săvârși Sfânta Liturghie, că noi ne putem aduna și pentru altceva, ne putem aduna ca să discutăm sau ne putem aduna ca să-l vedeți pe preot sau ne putem aduna ca să ne vedem unii pe alții. Nu asta este. Deci dacă sunt minimum 2-3 oameni care vin la biserică pentru Mântuitorul Hristos, ca să fie împreună pentru Mântuitorul Hristos, atunci este și El cu noi. Și atunci această adunare de 2 sau 3 minimum, sau de 300, sau de 3000, sau de 350, sau de cât se întâmplă, oameni care sunt aici împreună în numele Domnului, Mântuitorul face din noi trupul Său. Înainte de a intra în pâine și vin ca să se dea celor care îl mănâncă în chipul acesta, din potir, preotul, cei care se împărtășesc, el de fapt se întrupează prin prezența noastră în adunarea liturgică sau în sinaxa liturgică, cum se mai numește. Asta am vorbit săptămâna trecută. Al doilea punct de vedere se cheamă taina împărăției. Aici este vorba de celul pentru care să strâng oamenii. Pentru ce ne strângem noi în sinaxă liturgică? Pentru ce ne adunăm noi aici ca să slujim Sfânta Liturghie? Care-i celul acela care face ca să prezența noastră să permită întruparea Mântuitorului Hristos în noi? Deci noi să fim trupul Domnului. Și El să poată să fie în relația cu noi cum e capul față de trup. Adică să fie într-o comuniune de viață și de putere, cum este în organismul omului. În organismul omului capul nu este separat de puterea de viață a trupului și invers, nu? Deci care este celul acesta? Celul este, iubiți credincioși, trăirea împărăției lui Dumnezeu. Deci trăirea ievea, a acelei rostiri pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o, că zice, s-a apropiat împărăția cerurilor, încă de la începutul propovăduirii sale și, de fapt, încă de când Sfântul Ioan Botezătorul predica, era cuprins această afirmație, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă, spunea Sfântul Ioan Botezătorul, adică schimbați-vă felul de a gândi, că datele problemei sunt complet noi. Coordonatele realității sunt complet altele. Trebuie să schimbi modul de abordare sau felul de a gândi sau ceea ce înseamnă pocăință sau schimbarea mentalității. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Când vine Mântuitorul Hristos, împărăția este de față. Este de față. Deci, de ce spun că ăsta este un punct de vedere absolut nou și neobișnuit? Pentru că noi în cel mai bun caz, gândim despre Sfânta Liturghie pe care o săvârșim timp de 2 ore, aproximativ de la 10 la 12, aici în biserică, ca și alți credincioși în bisericilor, gândim cum gândim despre orice rugăciune și gândim fals despre Sfânta Liturghie, cum gândim fals și despre celelalte rugăciuni. Și acum fac o digresiune. N-a făcut-o profesorul acolo, dar eu mă folosesc de argumente care îmi stau la îndemână și pe care le socotesc mai accesibile frăților voastre pentru ca să putem înțelege mesajul acestui capitol. Taina împărăției. Deci, omul se poate ruga în 2 feluri. Majoritatea se roagă cu rugăciuni consacrate. Deci le învățăm pe de rost sau le citim în carte. Sunt rugăciunile pe care ni le recomandă biserica. Le avem în colecțiile de rugăciuni, carte de rugăciuni, acatistier, cu tare, nu? Dar sunt și oameni, de obicei proaspăt convertiți, sau oameni care nu au neapărat un exercițiu de evlavie foarte disciplinat și tradițional. Și ei totuși sunt oameni credincioși și autentici. ei și-au dat seama că te poți ruga lui Dumnezeu cu cuvintele tale. Și pare mai sinceră rugăciunea, nu? Deci acum se roagă cu cuvintele lui, îi spune lui Dumnezeu ce îl doare în acel moment. Îi spune, Doamne, poate că la început e negășit și îi spune, Doamne, uite, nu știu ce să mă fac, m-ai abandonat dintre toți oamenii cel mai tare în mocirlă, uite, sunt vai de capul meu, numai eu sunt sărac, eu sunt mai amărât, îți mai nu știu ce. Poți să-i spui lui Dumnezeu treaba aceasta. Sau și după ai spus asta, spui, Doamne, ajută-mă și pe mine să ies la suprafață. Uite, vreau să mă căsătoresc într-un mod reușit. Vreau să ajung într-un cerc de oameni buni, de oameni de calitate. Nu? Să mă smulg cu profesia mea din mizerie și din nu știu ce. Și așa, nu-i rugăciunea asta, e rugăciunea iubiți credincioși. Că eu adresez lui Dumnezeu și eu adresez lui Dumnezeu, sigur, cu credința pe care o ai despre Dumnezeu pe care îl ai. Mă rog, nu e bine. Deci mie când mi-au venit oameni de ăștia la mână, totdeauna am spus, nu e bine. Pentru că rugăciunea pe care tu o rostești este, în cel mai bun caz, la cel mai bun nivel pe care îl poți avea tu. Ori tu ești un om, ești un om oarecare, poți fi inteligent, poți fi grozav, poți fi cunoscător, nu știu ce, dar ăla e nivelul maxim pe care îl exprimă rugăciunea ta. Nivelul tău dă nivelul rugăciunii. Ia-ți să te întreb eu pe dumneata dacă ai rosti un text pe care l-a adresat prima oară lui Dumnezeu, să zicem Sfântul Apostol Pavel sau Nifon al Constanțianei, poftim că aveți cartea Sfântului și vedeți că acolo sunt foarte multe texte de rugăciune. Prima oară l-a adresat lui Dumnezeu un sfânt, nu? Un om deosebit. Felul în care el pune problema, felul în care cheamă pe Doamne, auzi-mă tu care cu tare și cu tare și cu tare, chem pe Dumnezeu ca să te audă și pe urmă îi spui ce te doare. Felul în care se desfășoară acest demers, această strădanie, această inițiativă de rugăciune în cazul unui sfânt este cu totul și cu totul altfel decât în cazul meu, care sunt ars în acest moment de o chestiune care mă caracterizează pe mine. Om pământean, om obișnuit. Deci, tu dacă ai un minim simț al realității și al smereniei, îți dai seama că în comparația cu Sfântul Pavel sau Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Nicolae sau Sfântul Chiril sau Sfântul Simeon Nou Teolog sau eu știu, sfinți autori de rugăciuni, tu ești mic. Tu ești un nimeni. Nivelul la care poți ajunge tu gândind despre Dumnezeu este unul aproape blasfemiator. Dacă cuvintele cu care te adresezi lui Dumnezeu le ia cineva la cercetare, ele nu exprimă o adevărată credință și o adevărată mărturisire a lui Dumnezeu, ci exprimă de cel mai multe ori propria ta nătângeală și propria ta micime și îngustime de înțelegere a lucrurilor. Tu ți-ai făcut despre Dumnezeu o imagine care nu este Dumnezeu adevărat. E un Dumnezeu comod, fie și așa mai departe. E o temă foarte largă, nu mă vreau să o părăsesc ca să ajung unde mă interesează. Deci, în momentul în care însă, eu zic Tatăl nostru, rugăciunea cea mai înaltă, rugăciunea domnească, pentru că ea este cuprinsă în chiar Noul Testament, în chiar Sfânta Evanghelie. Cuvintele respective sunt date chiar de Mântuitorul Hristos. Deci sunt cuvintele lui Dumnezeu cu care să te adresezi lui Dumnezeu. Ce e altă rugăciune mai înaltă decât aceasta? Niciuna. Și după ea alte rugăciuni vechi, alcătuite de sfinți. Când le citești pe acestea, tu nu prea înțelegi ce zici. Nu prea înțelegi. Când noi zicem, vie împărăția ta. Nici nu stăm să ne gândim ce înseamnă. Facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Poate ne gândim, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Poate că aici ne gândim, mă, sflămând, n-am greu un coș cu tare să ne dea Dumnezeu. Sau eu știu. În general, la aceste rugăciuni nu prea știi ce zici. Dar, ce se întâmplă? Tu dacă nu zici rugăciunea ca pe apa și cu mintea ieși cine știe prin ce turle și prin ce în munți și prin ce văi, dacă zici rugăciunea atent, rugăciunea însăși este o școală pentru tine. Deci pe parcursul minutului în care tu ai zis Tatăl nostru, dacă tu ești cât de cât atent, măcar atent, rostirea acestui text este pentru tine un prilej care pe tine te înalță, te ridică la un nivel amețitor din punct de vedere spiritual, este un nivel pe care tu cu propriile tale puteri nu-l vei atinge niciodată. Pentru că tu, dacă ești lăsat să gândești în mod obișnuit, cu puterile tale sufletești, gândești interesele tale imediate și atât. Iar despre Dumnezeu n-ai decât imaginea asta că Dumnezeu trebuie să fie ăla care să-ți umple ție golul. Cam așa se creează imaginea despre Dumnezeu. Deci am un gol acum, Dumnezeu e ăla care trebuie să-mi rezolve mie cu tare problemă, și cu tare problemă și așa mai departe. Deci rugăciunea, n-o rostim și după aceea așteptăm să ne dea Dumnezeu ce am zis. O rugăciune adevărată, fiind rugăciunea unui sfânt care a fost mult înainte de noi, un om deosebit, dacă o rostesc eu, în chiar momentul când zic rugăciunea, eu mă împărtășesc de o condiție umană superioară. Aș vrea să, să înțelegeți bine și să vă gândiți bine care este miza vieții religioase sau care este încărcătura pedagogică a vieții religioase. Când ți se cere, mă omule, fă rugăciunea dimineața și seara. Asta este în primul rând pentru ca tu să ai dimineața și seara măcar un răstim de 5 minute sau de 3 minute sau de 1 minut în care viața ta sufletească este alimentată sau este obligată să trăiască la o cotă înaltă, să gândească gânduri cu o bătaie extraordinar de lungă, care e valabil într-un orizont spiritual extraordinar de mare, pe care tu nu poți nici măcar să-l visezi. Dar pentru că vine de la un sfânt pentru care acest orizont era o realitate, el în această formă, prin cuvintele lui pe care le rostești și tu, în această formă, acest orizont cumva se apropie de tine. Măcar de subconștientul tău, dacă de conștientul tău nu. Și este o șansă. Deci, relația noastră cu Dumnezeu bazată pe rugăciune are și această dimensiune, dragii mei. Nu că neapărat că îi spui lui Dumnezeu, Doamne, să vezi tu că uite cum scrie lumea pe acatiste. Să scurlu cu tare, să dai cu tare, să faci cu tare. Mă, nu trebuie lui Dumnezeu să-i spui treaba aceasta. Că nu asta este rugăciune. Asta e o cercetărie ieftină. În care Dumnezeu nu-i decât omul care e un fel de contabil sau un fel de notar sau un fel de nu știu ce, care trebuie să-ți consemneze ție. Fac o paranteză ca să vă destind. Am cunoscut un călugăr care, Dumnezeu să-l odihnească, asta era specialitatea lui. Îi ajuta pe oameni să-și formuleze cererile de rugăciune. Adică îi educa puțin în a formula către Dumnezeu cererile. Dar mie mi se părea că așa aceasta este un drum fals. Pentru că de ce să te învăț eu pe tine să-ți faci un text de rugăciune când avem rugăciunile gata făcute? Numai pentru că tu vrei să-i spui lui Dumnezeu că ești acum bolnav și trebuie să-ți dea sănătate și ca să poți introduce elementul ăsta? Și pentru asta mai sunt cereri, rugăciuni speciale pentru așa ceva. Dar nu trebuie să detaliezi foarte tare nevoile tale în fața lui Dumnezeu. Nu trebuie. Asta e jignitor la adresa lui Dumnezeu, iar pentru tine nu e un prilej de urcuș. Și nu-i un prilej decât de a conștientiza sau de a spune încă o dată că, uite, pe mine mă doare degetul mare de la piciorul stâng, știi? Și acum Dumnezeu neapărat să aibă grijă când mă însănătoșește să nu umble pe la cot, că acolo nu mă doare nimic, ci la degetul ăla. Știți? Așa suntem noi oamenii. În relația cu Dumnezeu e jignitor acest mod. Acest mod nu ne onorează și nu ne face vrednici ca Dumnezeu să intre în acel dialog de care spuneam. De aceea trebuie rostite rugăciunile consacrate. Textele de rugăciune care cuprind în ele mărturisirea ale lui Dumnezeu și formulări în acest dialog al omului cu Dumnezeu, formulări care pe noi ne înalță. Acolo sunt niște idei, sunt niște gânduri care sunt în momentul în care l-am gândit sau în momentul în care am rostit și suntem obligați să gândim, în acel moment, pe răstimpul ăla noi, suntem trași de păr în sus. Sunt niște lucruri pe care alte nu le-am trăit peste zi. Deci, miza rugăciunii este însăși rostirea ei, dragii mei. O rugăciune își realizează felul ei prin însuși faptul că tu rostești rugăciunea respectivă. Rugăciunea respectivă e o formulă de putere. Tu e destul că ai trecut-o prin minte și ai rostit-o, dacă poți și cu tot sufletul tău, ai tot. Ai tot. Mai departe știe Dumnezeu ce are de făcut, cum are de făcut. Deci nu situații de-astea care rostesc rugăciunea așa cum aștepți dintr-o dată să se crepe cerul și să vină un înger să te ia în brațe și să te plimbe de colo-colo. Nu așa. Însuși faptul că prin exercițiul rugăciunii tu ai dat minții tale o hrană și o provocare de înțeles care îți permite să intri în dialog cu Dumnezeu într-o formă care pe Dumnezeu îl mărturisește, nu-l jignește, adică te pune în legătură cu El. Mai departe, face Dumnezeu ce este de făcut. Deci ne întoarcem acum, dacă cu lecția asta care am făcut-o cu multe cuvinte, ne întoarcem la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie e o rugăciune mai mare decât toate, e o rugăciune amplă, e o rugăciune pentru comunitate, este o rugăciune acțiune pentru cei doi sau trei adunați în numele Mântuitorului Hristos. Este rugăciunea trupului Domnului, este rugăciunea pe care o face Mântuitorul Hristos ca trup colectiv, ca trup colectiv, da? În care El s-a întrupat pentru că așa a spus că va face. În momentul în care e lucrul acesta, în momentul în care are loc această taină, de la început până la sfârșit, trupul Mântuitorului Hristos e aici și El fiind de față, acolo e împărăția lui Dumnezeu, înțelegeți? Deci noi venim la liturghie nu ca să plecăm de aici să zicem că am stat în genunchi 2 ore și să biteze Dumnezeu undeva lucrul acesta că 2 ore am stat în genunchi și Dumnezeu să tezaurizeze, adică să adune o duminică, 2, 3, nu știu ce, să bă, ăsta a stat 7 duminici în genunchi, acum e momentul să-i dăm ce cere. M-ați înțeles? Nu așa! Unii înțeleg și așa! De aceea numără liturghiile în Ardeal, e obiceiul ăsta luat cam de la catolici, că numără liturghiile. Păi 40 de liturghii, 32, cu tare, uite, părinte, să-mi faci atâtea și atâtea liturghii, și zice, după ce ai făcut atâtea liturghii, atunci trebuie să se întâmple. Asta e un mod cantitativ. Ca și când nu contează ce face în liturghie, contează că s-a făcut liturghia și s-a însemnat acolo o linie. Mai faci una, s-a mai însemnat o linie. Și când s-a făcut 7, Dumnezeu zice, măi, 7, mă, uite, a dat bal preotului să facă 7 deschideri de biserică, 7 cu tare și cu tare. Acum e momentul să-l ajutăm, săracul. Asta este o concepție care nu caracterizează pe primii creștini și nu în temeiul ei s-a alcătuit tot ceea ce avem noi acum. Nici vorba de așa ceva. Este ceva modern care vine din noi, oamenii care acumulăm și la o acumulare mai mare trebuie să fie explozie, nu? Nu? Adică așteptăm să fie și explozia. Împlinirea, ce știu, lumina, ce știu, ce așteptăm. Nu e așa. Deci Sfânta Liturghie în însuși desfășurarea ei cuprinde binecuvântarea. Pentru că Sfânta Liturghie este un exercițiu de întrupare al Împărăției lui Dumnezeu. Deci noi nu putem spune că Împărăția lui Dumnezeu este cum trăiesc eu Sfânta Liturghie. Dar pot spune invers. Împărăția lui Dumnezeu pentru mine este la nivelul la care eu pot trăi Sfânta Liturghie. Deci Împărăția lui Dumnezeu este o abstracție pentru mine, dacă Sfânta Liturghie pentru mine este o abstracție despre care nu pot gândi și în legătură cu care nu pot trăi nimic. Deci slujirea Sfintei Liturghii este un exercițiu de întrupare al Împărăției lui Dumnezeu. Ea vine în timp și spațiu pentru oamenii, în oameni care sunt de față. Băgați de seamă! În timp și spațiu pentru oamenii care sunt de față. Ei alcătuiesc trupul tainic al Domnului și ei în liturghie sunt ca și aruncați în scăldătoare de la Betesda, sunt cuprinși într-o atmosferă, într-un mediu, într-o ambianță care se cheamă Împărăția lui Dumnezeu. De aceea începutul Sfintei Liturghii ca al oricărei sfinte taine se face cu o formulă care proclamă Împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Asta înseamnă că din momentul binecuvântării, tot ce se întâmplă la Sfânta Liturghie trebuie înțeles ca o atmosferă de sfințenie și trebuie trăit ca atare. Deci tot exercițiul și toată strădarea noastră liturghie este să te faci atent asupra faptului că aici este o prezență care înainte n-a fost și după liturghie nu e, nu mai e, este o prezență posibilă datorită faptului că oamenii s-au adunat și fiind 2 sau 3 adunați în numele Domnului și Hristos cu ei, cu noi, am devenit trupul Domnului și unde e trupul Domnului este Împărăția Domnului, înțelegeți dumneavoastră? Nu se poate altfel. Și atunci, cea mai înaltă miză sau cel mai înalt cel al acestei rugăciuni colective nu este ce se întâmplă după, ca o acumulare cantitativă, ci ce se întâmplă pe parcursul desfășurării ei. Deci ce este Sfânta Liturghie? Este taina Împărăției lui Dumnezeu care vine aici. Dacă creștinătatea a uitat, spune profesorul Schmemann, a uitat lucrurile acestea, în baza cărora creștinii se adunau ca să trăiască taina aceasta a Împărăției lui Dumnezeu care este venită și care vrea să devină o realitate permanentă pe pământ. Dacă oamenii au uitat acest lucru, atunci liturghia a rămas doar o schemă goală de conținut, un fel de teatru la care venim și unde urmărim ce frumos e popa, sau cât, ce voce frumoasă are popa, sau ce bine s-a mișcat sau nu s-a mișcat, sau cum a cântat corul sau așa mai departe. Adică lucruri ieftine. Și în cel mai bun caz, ceea ce vă povesteam, bifarea aia de linie, că uite, am stat 2 ore la biserică și am stat și săptămâna viitoare și după jumătate de an Dumnezeu trebuie neapărat să bage în seamă, să zic, hai mă să-l scot pe ăsta din sărăcie, că destul săracu, insistă, doble, bate în ușa atâta, gata, hai să mai trecem și pe la categoria mijlocașilor, sau poate chiar a bogaților, sau... Suntem departe de lucrurile acestea, nici eu nu s-a aproape. Le citesc și pentru mine la fel de străine ca și pentru dumneavoastră. M-ați înțeles? De să nu vă deznădăjduiți că, uite, este o problemă de răscruce în istoria bisericii, problema aceasta. E pregătită cam din secolul celălalt, au apărut voci. Ne-a dat Dumnezeu lumină, nu? Au apărut voci care au atras atenția că pe drumul acesta murim. Pe drumul acesta Mântuitorul Hristos este buchisit și răstignit de ignoranța noastră într-un mod mult mai sălbatic decât au făcut-o evreii la timpul istoric respectiv. Datorită acestei nesimțiri a noastră, adică El vine și noi nici nu băgăm de seama. El vine pentru că a promis. Și El nu poate să-și ia cuvântul înapoi. Iar noi suntem indiferenți. Deci pe acest drum noi nu putem ajunge nicăieri la bine sau la niciun bine nu putem ajunge. Și atunci s-au întors deștepții bisericii, așa zicând, s-au întors în sens bun, am zis deștepții, s-au întors la primele diaconi, s-au uitat foarte atent cum să slujea Sfânta Liturghie la început, cum au început creștinii să frângă pâinea la început de tot. Nu? Deci, toată atmosfera Sfintei Liturghie este o atmosferă de prezență a Mântuitorului Hristos. Gândiți-vă la cei doi ucenici care au mers la Emaus, ei erau doi și Mântuitorul a fost lângă ei. În momentul în care ei s-au tot dumirit, mă, ce să fie, uite ce întâmplări, ce cutare, având preocuparea asta pentru Mântuitorul Hristos, Hristos a fost lângă ei, ca al treilea. Și ei, chiar dacă nu l-au cunoscut, ardea inima în ei, zice, nu ne ardea inima noastră când mergeam pe cale și ne tâlcuia scripturile. Adică, uite, n-am știut să interpretăm emoția aia, trăirea aia, focul ăla pe care noi l-aveam discutând cu acest necunoscut și considerând că e un oarecare. Dar dincolo de această știință noastră, ardea inima noi. Deci acolo era o atmosferă, era o putere. Pe urmă, când a frânt pâinea, l-au și cunoscut. Deci creștinii s-au strâns și au practicat în ziua învierii, adică în prima zi a săptămânii, duminica, au practicat acest ritual al frângerii pâinii, cu rugăciune și cu toată această adunare a credinței, pentru a trăi.
Că Sfânta Liturghie proclamă învierea Domnului. Nu este posibil decât să atâția facuri cu Mântuitorul aviat. Ea este o prelucire a acestei atmosfere care oamenii doresc să se întâlnească și să se convingă și să intre relație cu Mântuitorul Hristos înviat. Este taina bine de duminică și de duminică. Nu poate rămâne fără Sfânta Liturghie, o altă zime să se nu poate rămâne, dar Liturghia este în primul rând pentru ziua de duminică. Ziua de duminică, fiind în înțelesul bisericii creștine, fiind o repetare a zilei întâia, e ziua întâia săptămânii, nu are nicio legătură cu ziua de odihnă a lui Dumnezeu, nu știu ce este. Palivernele pe care le comentează necunoscuți și sectare. Deci, prima zi a săptămânii, ziua în care aveam Mântuitorul Hristos, și-a început, adică cu învierea lui, s-a proclamat în care lui Dumnezeu. Pentru că el a dat trupul lui și l-a dus în Sfânta Treime. Și asta înseamnă că unde-i trupul lui este și Sfânta Treime, invers. Deci urcarea la cer și de asemenea coborârea la cer, întruparea oricând. Unde-i trupul Mântuitorului Hristos, acolo este și puterea Sfintei Treime și împărăția cerului. Deci lucrul acesta a început plenar cu învierea, iar liturgia proclamă învierea și sărbătorește învierea, ca pe un lucru cu perspectivă de viitor, deci acum lucrurile se pregătesc sau se inaugurează pe parcurs de 2 ore, așa? Dar cu bătaie lungă, cu bătaie la ceea ce va fi, că va fi viacul viitor. Ce facem? Noi așteptăm învierea morților și viața viacului ce va să fie. Viața viacului ce va să fie înseamnă în pământ nou cu cer nou, înseamnă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pe pământ, pământ, al pământ. Alte trupuri, aceiași trupuri, sau oamenii simțiți, dar trupuri de teritoare, într-o împărăție a lui Dumnezeu, materială, într-un sens superior și spirituală la stație. Sfânta Liturghie, această taină a trupării, această taină a împărăției, este o pregătire permanentă. Chiar dori eu, sigur că lucrurile sunt complicate și grele, să vedeți la șmema ce grele. Deci eu vi dau să vedeți mult mai digerat. Nu trebuie decât să vă amintiți din când în când lucrurile acestea. Cel puțin cuvintele acestea să le țineți minte. Că liturghia e taina adunării. Și să încercați să gândiți câte ceva despre acest că liturghia este taina adunării împărăției. Atât lucru. Și vom vedea și la de 10 pentru liniștea.